Araling Artikulo 24. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Agosto 10 hanggang 16. Tulungan mo akong matakot sa pangalan mo ng buong puso. Temang teksto. Tulungan mo akong matakot sa pangalan mo ng buong puso. Pinupuri kita, O Jehova na aking Diyos, ng buong puso ko. Awit 86:11 at 12. Awit bilang 7. Jehova, aming lakas. Nilalaman. Tatalakayin sa artikulong ito ang panalangin ni Haring David na nasa Awit 86:11 at 12. Ano ang ibig sabihin ng pagkatakot sa pangalan ni Jehova? Bakit dapat tayong magkaroon ng matinding paggalang sa napakahalagang pangalan yan? At paano tayo mapoprotektahan ng pagkatakot sa Diyos kapag natutokso tayong gumawa ng mali? Para po uno, tanong, ano ang pagkatakot sa Diyos at bakit ito kailangan ng mga umiibig kay Jehova? Ang mga Kristiyano ay umiibig at natatakot sa Diyos. Para sa ilan, parang magkasalungat ito. Pero hindi ito ang takot na nakakasindak. Ang mga taong may ganitong pagkatakot ay nagpapakita ng matinding paggalang sa Diyos. Ayaw nilang mapalungkot ang kanilang Ama sa langit dahil ayaw nilang masira ang pakikipagkaibigan nila sa Kanya. Para po dos, tanong, sa sinabi ni Haring David sa Awit 86:11, anong dalawang bagay ang tatalakayin natin? Mababasa sa Awit 86:11, O Jehova, turuan mo ako tungkol sa iyong daan. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Tulungan mo akong matakot sa pangalan mo ng buong puso. Sa sinabing yan ni Haring David, kitang-kita na alam niya ang kahalagahan ng pagkatakot sa Diyos. Tingnan kung paano natin ito may isa sa buhay. Una, susuriin natin ang ilang dahilan kung bakit dapat tayong magpakita ng matinding paggalang sa pangalan ng Diyos. Ikalawa, tatalakayin natin kung paano ito maipapakita sa araw-araw. Bakit dapat magpakita ng matinding paggalang sa pangalan ni Jehova? Para po tres, tanong, ano ang posibleng nakatulong kay Moises para mapanatili ang matinding paggalang sa pangalan ng Diyos? Isipin na lang ang naramdaman ni Moises noong nakabaluktot siya sa uka ng malaking bato at makita niya ang kaluwalhatian ni Jehova. Sinabi sa kaunawaan sa kasulatan na ito na siguro ang pinakakasindak-sindak na karanasan ng sinumang tao bago dumating si Hesukristo. Narinig ni Moises ang sinabi ng anghel, si Jehova, isang Diyos na maawain at mapagmalasakit, hindi madaling magalit at sagana sa tapat na pag-ibig at katotohanan. Nagpapakita ng tapat na pag-ibig sa libo-libo, nagpapatawad sa pagkakamali at pagsuway at kasalanan. Exodo 34:6-7. Posibleng naaalala ito ni Moises sa tuwing ginagamit niya ang pangalang Jehova. Kaya naman, binabalaan ni Moises ang mga Israelita na katakutan ng pangalang ito na maluwalhati at kahanga-hanga. Deuteronomio 28:58. Para po 4, tanong. Ano ang makakatulong sa atin para magkaroon ng matinding paggalang kay Jehova? Kapag iniisip natin ang pangalang Jehova, makakabuti ring isipin kung anong uri siya ng Diyos. Dapat nating isipin ang kanyang mga katangian gaya ng kapangyarihan, karunungan, katarungan at pag-ibig. Sa paggawa nito, magkakaroon tayo ng matinding paggalang sa Kanya. Para po 5 at 6, tanong sa A, ano ang ibig sabihin ng pangalan ng Diyos? Tanong sa B, ayon sa Exodo 3:13-14 at Isaiah 64:8, paano pinangyayari ni Jehova ang mga bagay-bagay? Ano ang alam natin tungkol sa kahulugan ng pangalan ng Diyos? Maraming eskolar ang nagsasabi na ang pangalan ni Jehova ay maaaring mga hulugang pinangyayari niyang maging gayon. Ipinapaalala niyan sa atin na walang makakapigil sa mga gustong gawin ni Jehova. Bakit natin nasabi yan? Napapangyari ni Jehova ang mga bagay-bagay dahil nagiging anuman siya na kinakailangan para matupad ang kanyang layunin. Mababasa sa Exodo 3:13-14. Pero sinabi ni Moises sa tunay na Diyos, kung puntahan ko ang mga Israelita at sabihin kong isinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga ninuno at sabihin nila sa akin ano ang pangalan niya, ano ang isasagot ko sa kanila? Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay magiging anuman na piliin ko. Idinagdag pa niya, ito ang sasabihin mo sa mga Israelita, isinugo ako sa inyo ni ako ay magiging. Madalas tayong pinapasigla na isip-isipin ang kamangha-manghang bahaging yan ng personalidad ng Diyos. Kaya rin ni Jehovah na pangyarihin ang di-perpektong mga lingkod niya na maging anuman na kinakailangan para mapaglingkuran siya at matupad ang kanyang layunin. Mababasa sa Isaiah 64:8. Pero ikaw ang ama namin, O Jehovah. Kami ang luwad at ikaw ang aming magpapalayok. Lahat kami ay gawa ng kamay mo. Sa ganitong mga paraan, pinangyayari ni Jehovah ang kalooban niya. Walang makakapigil sa kanya na matupad ang kanyang mga layunin. Para po 7, tanong, paano natin mapapasidhi ang paghanga at paggalang sa ating Ama sa Langit? Mapapasidhi natin ang ating paghanga at paggalang sa ating Ama sa Langit kung bubulay-bulayin natin ang mga ginawa niya at ang mga bagay na pinangyayari niyang magawa natin. Halimbawa, kapag binulay-bulay natin ang kamangha-manghang mga nilalang ni Jehovah, talagang mapapahanga tayo sa lahat ng ginawa niya. At kung iisipin natin ang mga nagawa natin sa tulong ni Jehovah, lalong sisidhi ang paggalang natin sa Kanya. Talagang kamangha-mangha ang pangalang Jehovah. Ipinapakita nito kung sino talaga ang ating Ama, ang lahat ng nagawa niya at mga gagawin pa. Ipahahayag ko ang pangalan ni Jehovah. Para po 8, tanong, ayon sa Deuteronomio 32:2-3, ano ang gusto ni Jehovah na gawin ng mga lingkod niya sa kanyang pangalan? Noong malapit nang pumasok ang mga Israelita sa lupang pangako, may isang awit na itinuro si Jehovah kay Moises. Pagkatapos, kailangan itong ituro ni Moises sa bayan. Mababasa sa Deuteronomio 32:2-3. Ang tagubiling ko ay babagsak na gaya ng ulan. Ang pananalita ko ay papatak na gaya ng hamog, gaya ng ambon sa damo at gaya ng saganang ulan sa pananim. Dahil ipahahayag ko ang pangalan ni Jehovah. Ipaalam ko ang kadakilaan ng ating Diyos. Sa talata 2 at 3, kitang-kita na ayaw ni Jehovah na itago ang pangalan niya at ituring itong napakasagrado para banggitin. Gusto niyang malaman ng lahat ang pangalan niya. Isang ang pribilehyo para sa mga Israelita na marinig si Moises habang itinuturo sa kanila ang tungkol kay Jehovah at sa kanyang maluwalhating pangalan. Naginawaan sila nito, gaya ng nagagawa ng ambon sa pananim. Paano tayo makakasiguro na makakaginhawa rin ang ating pagtuturo? Description ng larawan para sa parapo 8. Tinuturuan ni Moises ang bayan ng isang awit na nagpaparangal kay Jehovah. Ayon sa caption, nakakaginhawa ang pagtuturo ni Moises. Nakapokus ito sa pangalan at personalidad ng Diyos na Jehovah. Parapo 9, tanong, paano tayo makakatulong sa pagpapabanal sa pangalan ni Jehovah? Kapag nagbabahay-bahay tayo o nagpa-public witnessing, magagamit natin ang Biblia para maipakita sa mga tao na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Maibabahagi natin sa kanila ang magagandang literatura, video, at artikulo sa ating website na nagpaparangal kay Jehovah. Sa trabaho naman, sa paaralan, o habang nagbibiyahe, may pagkakataon tayong ipakipag-usap ang tungkol sa ating pinakamamahal na Diyos at sa kanyang personalidad. Kapag sinasabi natin sa kanila ang tungkol sa layunin ni Jehovah para sa mga tao at sa lupa, natutulungan natin silang makita na mahal sila ni Jehovah. Habang sinasabi natin sa iba ang katotohanan tungkol sa ating maibiging Ama, nakakatulong tayo sa pagpapabanal sa pangalan niya. Natutulungan natin ang mga tao na makita na kasinungalingan pala ang naituro sa kanila tungkol kay Jehovah. Ang itinuturo natin sa mga tao mula sa Biblia, ang pinaka-nakakaginhawang bagay na pwede nilang matutuhan. Para po Jis, tanong, kapag nagba-Bible study, bakit hindi sapat ang basta pagtuturo lang ng mga kautusan at pamantayan ng Diyos? Kapag nagba-Bible study, sinisikap nating tulungan ang ating mga estudyante na malaman ang pangalan ni Jehovah at gamitin ito. Gusto rin nating lubusan nilang makilala si Jehovah. Magagawa ba natin yan kung basta mga kautusan at pamantayan lang ni Jehovah ang ituturo natin sa kanila? Pwedeng matutuhan ng isang mahusay na estudyante ang mga kautusan ng Diyos at hangaan pa nga ito. Pero susundin ba ng estudyante si Jehovah dahil mahal niya siya? Tandaan na alam ni na Adan at Eva ang kautusan ng Diyos, pero hindi talaga nila mahal ang nagbigay ng kautusan. Kaya hindi sapat ang basta pagtuturo ng mga kautusan at pamantayan ng Diyos. Para po 11, tanong, kapag nagtuturo ng kautusan at pamantayan ng Diyos, Paano natin matutulungan ang ating mga estudyante na mahalin ang nagbigay ng kautusan? Ang mga kautusan at pamantayan ni Jehovah ay laging kapaki-pakinabang sa atin. Pero hindi yan makikita ng ating mga Bible study kung hindi nila maiintindihan na ginawa ang mga kautusan dahil mahal tayo ni Jehovah. Kaya tanungin sila, bakit kaya ito ipinapagawa o pinapaiwasan ng Diyos? Ano ang sinasabi nito tungkol kay Jehovah? Kung tutulungan natin ang mga Bible study natin na isipin si Jehovah at magkaroon ng pag-ibig sa maluwalhating pangalan niya, mas malamang na maabot natin ang puso nila. Matututuhan ng ating mga Bible study na mahalin hindi lang ang kautusan, kundi pati ang nagbigay ng kautusan. Titibay ang pananampalataya nila at matutulungan sila nito na maharap ang mahihirap na pagsubok. Tayo ay susunod kay Jehovah. Para po 12, tanong. Bakit hindi napanatili ni David na buo ang kanyang puso at ano ang resulta? Ang mahalagang pananalitang nasa Awit 86:11 ay buong puso. Ginabayan si Haring David para isulat ito. Nakita ni David kung gaano kadaling maging hati ang puso natin. Minsan, noong nasa bubungan siya, nakita niyang naliligo ang isang babaeng may asawa. Nang pagkakataong iyon, ang puso ba ni David ay buo o hati? Alam niya ang pamantayan ni Jehovah. Huwag mong nanasain ang asawa ng kapwa mo. Exodo 20:17. Pero lumilitaw na patuloy siyang tumingin. Naging hati ang puso niya, si Bathsheba o si Jehovah. Sa loob ng mahabang panahon, si David ay may pagmamahal at takot kay Jehovah. Pero nadala siya ng kanyang pagnanasa. Sa pagkakataong ito, nagkasala si David. Nagbigay ito ng kahihiyan sa pangalan ni Jehovah. Napahamak din ang mga inosenteng tao, pati na ang pamilya ni David. Ayon sa caption ng larawan para sa Parapo 12, hinayaan ni David na maging hati ang puso niya. Parapo 13, tanong, paano natin nalaman na naging buo ulit ang puso ni David? Dinisiplina ni Jehovah si David at naibalik niya ang magandang kaugnayan kay Jehovah. Naalala ni David ang masasaklap na resulta ng hayaan niyang maging hati ang puso niya. Tinulungan ba ni Jehovah si David na maging buo ang puso nito? Oo, dahil nang maglaon, sinabi sa salita ng Diyos na ibinigay ni David ang buong puso niya kay Jehovah na kanyang Diyos. Unang Hari 15:3. Para po 14, tanong, ano ang kailangan nating itanong sa ating sarili at bakit? Ang halimbawa ni David ay nakakapagpatibay at nagsisilbering babala. Ang pagkakasala niya ay isang babala para sa mga lingkod ng Diyos sa ngayon. Baguhan man tayo o matagal nang naglilingkod kay Jehovah, kailangan nating tanungin ang ating sarili. Nilalabanan ko ba ang mga panunokso ni Satanas na gawing hati ang puso ko? Para po 15, tanong, paano tayo mapoprotektahan ng pagkatakot sa Diyos kapag nakakita tayo ng mahahalay na larawan? Halimbawa, kapag nakakita ka ng mahalay na larawan sa TV o sa internet, ano ang gagawin mo? Baka ikatwiran mong hindi naman talaga pornografya yon. Pero posible kayang paraan nito ni Satanas para gawing hati ang puso mo? Ang larawang yan ay gaya ng maliit at matalim na bakal na ginagamit para hatiin ang isang malaking kahoy. Sa umpisa, ibinabaon ang talim ng bakal sa isang kahoy. Pagkatapos, habang palalim ng palalim ang pagkakabaon nito, mahahati ang kahoy. Ang mahahalay na larawan ay mahihahalin tulad sa talim ng bakal na iyon. Sa umpisa, baka isipin ng isa na hindi naman mapanganib ang mga ito, pero gagawin itong hati ang puso niya para magkasala siya kay Jehovah. Kaya huwag mong hayaang makapasok sa puso mo ang anumang bagay na makakasama sa iyo. Panatilihin ang pagkatakot sa pangalan ni Jehovah ng buong puso. Para po 16, tanong, kapag natutukso tayong gumawa ng mali, ano ang mga dapat nating itanong sa sarili? Bukod sa mahahalay na larawan, marami pang ginagamit si Satanas para tuksohin tayong gumawa ng mali. Ano ang gagawin natin? Napakadaling magdahilan. Halimbawa, baka ikatwiran natin. Hindi naman ako matitiwalag kapag ginawa ko ito, kaya okay lang. Maling-mali ang pangangatwirang yan. Dapat nating itanong sa sarili. Ginagamit ba ni Satanas ang tuksong ito para gawing hati ang puso ko? Kapag nagpadala ako sa maling pagnanasa, magbibigay ba ito ng kahihiyan sa pangalan ni Jehovah? Kapag ginawa ko ito, mapapalapit ba ako o mapapalayo sa Kanya? Pag-isipan ang mga tanong na yan. Humingi ng karunungan sa Diyos para masagot ang mga tanong na ito nang hindi dinadaya ang sarili. Sa paggawa nito, mapoprotektahan mo ang sarili mo. Tutulong ito sa iyo para maging determinado kang tanggihan ng tukso gaya ng ginawa ni Jesus nang sabihin niya, "Lumayas ka, Satanas." Mateo 4:10. Deskripsyon ng larawan para sa Parapo 15 at 16. Nagpadala si Eva sa maling pagnanasa. Sa kabaligtaran, iniiwasan natin ang mga larawan o mensahe na maaaring pumukaw ng maling pagnanasa at magbigay ng kahihiyan sa pangalan ng Diyos. Ayon sa caption, gagawin ni Satanas ang lahat para gawing hati ang puso mo. Huwag kang papayag. Para po 17, tanong, bakit hindi dapat maging hati ang puso natin? Ilarawan. Hindi dapat maging hati ang puso natin. Isipin ang isang sports team na hindi nagkakaisa. May ilan na gustong maging bida, ang ilan naman ayaw sumunod sa mga rule, at may ilan ding walang respeto sa coach. Naiisip mo bang mananalo ang ganyang team? Ngayon, isipin mo naman ang isang team na nagkakaisa. Malaki ang tsansa na manalo sila. Ang puso mo ay maihahalin tulad sa team na nagkakaisa kung ang iyong kaisipan, kagustuhan at emosyon ay nagkakaisa at kaayon ng mga pamantayan ni Jehova. Tandaan, gustong-gusto ni Satanas na maging hati ang puso mo. Gusto niya na ang kaisipan mo, kagustuhan at emosyon ay maging salungat sa mga pamantayan ni Jehova. Pero kailangang buo ang puso mo para mapaglingkuran si Jehova. Huwag na huwag mong hahayaan si Satanas na gawing hati ang puso mo. Para po 18, tanong, kaayon ng Mikas 4:5, ano ang determinado mong gawin? Gaya ng ginawa ni David, manalangin kay Jehova. Tulungan mo akong matakot sa pangalan mo ng buong puso. Gawin ang buong makakaya mo na maisabuhay ang panalangin ito. Sa araw-araw, ipakita sa mga desisyon mo, maliit man o malaki, na mayroon kang matinding paggalang sa banal na pangalan ni Jehova. Sa paggawa nito, magiging karapat-dapat tayo sa pagdadala ng pangalang iyan bilang saksi ni Jehova. At masasabi nating lahat ang sinabi ni Propeta Mikas. Tayo ay susunod kay Jehova na ating Diyos magpakailanman. Mikas 4:5. Ano ang masasabi mo? Ano ang ilang dahilan kung bakit dapat tayong magkaroon ng matinding paggalang sa pangalan ni Jehova? Paano natin tuturuan ang mga Bible study natin sa paraang makikita nilang napakahalaga sa atin ang pangalan ng Diyos? Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng pusong buo? Awit bilang 41. Pakinggan sana ang aking dalangin. Katapusan ng artikulo.